Assalomu alaykum, qadrdon birodar. Xudovand o'z irodasiga ko'ra ish ko'radi. U bizni o'z oilasiga qabul qilgan ekan, uning irodasiga ko'ra yashashimizni istaydi. Xudoning har bir farzandi uning eng asosiy istagi nimadan iborat ekanini yaxshi biladi. Kalom bu haqida shunday deydi. Bu xayrli ish bo'lib, najotkorimiz Xudoga maqbuldir. U hamma insonlarning najot topishlarini va haqiqatni bilib olishlarini istaydi. Zero, hammamizga ma'lumki, Xudo yagonadir. Xudo bilan insonlar orasidagi vositachi ham yagonadir. Bu vositachi Iso Masihdir. U o'zi inson edi va butun insoniyatni qutqarish uchun o'z jonini fido qildi. Buni bilardim, ammo to'siqlar meni qo'rqitib qo'ygan edi. Hayotim davomida juda ko'p vaqt Xudoning xushxabarini aytishga qo'rqib yashadim. Bu qo'rquv qayerdan kelganini bilaman. Boshda yaqinlarimga va do'stlarimga shu xabar aytib yurdim. Ammo juda ko'p ta'ziqlarga uchraganimdan keyin aytish kerak emas, ko'rsatish kerak degan fikrga keldim.
Ammo shayton qiyinchiliklar bilan Xudo farzandlarini ezishni va hatto qilayotgan ishlaringiz bilan ham Xudo xushxabarini ko'rsatmasligingizni istaydi. Xudo o'z irodasini har qanday holatda ham amalga oshira oladi. U farzandlariga ruhiy madad berib, uning yo'lida oyoqqa turib olishimizga yordam va vaqt beradi. Menda shu vaqt soat keldi. U xushxabar aytish ishtiyoqimni qaytardi. Eng avvalo bu istak qaynotam olamdan o'tganida qayta uyg'ondi. Xudovand menga atrofimdagi sevimli insonlarim Xudoning najotini ko'rmay o'lib ketayotganini ko'rsatdi. Shundan so'ng qariyalarga va yoshi o'tgan insonlarga xushxabar aytish ishtiyoqi kuchaydi. O'z otam bilan gaplashganimda unga xushxabar aytishga, Xudo haqida bildirishga harakat qildim. So'ng esa qaynonamga Iso Masih haqida aytdim. U hali tushunmadi. Ammo Xudovand o'zi boshlagan ishini oxiriga yetkazishiga ishonaman. U turli yo'llar bilan meni xushxabar aytishga ruhlantirib turibdi. Buni chin yuragimdan his qilyapman.
Qaynonamga xushxabar aytishim uchun Xudo tush orqali turtki berdi. Kechasi tush ko'rdim. Shunda xotirjam, ammo menga tana bilan qarab turgan qaynotamni ko'rdim. U oldimga kelib, "Menga kech qolding, ammo unga kech qolma," dedi. Unga deganida qaynonamni ko'rsatayotgan edi. Tushim juda aniq va ruhimda muhrlanib qoladigan darajada ta'sirli edi. O'sha kundan boshlab qaynonam uchun astoydil ibodat qiladigan bo'ldim. Keyin esa Xudovand o'z otam bilan Xudo va uning payg'ambarlari haqida gaplashishimga ham imkoniyat berdi. Kichik bo'lsa-da muvaffaqiyatlar bilan Xudo dalda berib turdi. Xudovandning irodasi va uning ishlash yo'li juda ham qiziq. Uning ishlashini anglab tushunsangiz, qanchalik donolik bilan yo'l tutganidan hayratlanasiz. Uning irodasini tushunib yetgach esa, siz ham ancha dadillik bilan ish tutar ekansiz. Xudo siz tomonda bo'lsa, kim ham sizga qarshi chiqar edi?
Kalom shunday deydi. Qo'rqma, men sen bilan birgaman. Vahimaga tushma, men sening xudoyingman. Senga kuch beraman. O'zim yordamga kelaman. G'olib o'ng qo'lim bilan seni qo'llayman. Xo'sh, endi bunga nima deymiz? Xudo biz tomon bo'lsa, kim bizga qarshi chiqar ekan? Xudo o'z o'g'lini ayamay hammamiz uchun uni fido qilgan bo'lsa, unga qo'shib qolgan hamma narsani ham bizga ato qilmasmikin? Qarshi chiqqanlarni ham Xudoga tashlab qo'ysangiz, ularning ajrimini ham Xudovandning o'zi berar ekan. Xudo o'z irodasi bo'yicha tanlab olganlarning hayotida o'zining ajoyib ishlarini qiladi. U buni Iso Masih kelguniga qadar tugatishiga uning har bir farzandi ishonadi.